πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντσελα Μεταλλινού. Σήμερα έχουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας, του παράξενου αφιερώματός μας, με τον παράξενο τίτλο «Όχι και τόσο γιορτινά βιβλία για τις ημέρες των εορτών». Και γιατί όχι και τόσο γιορτινά? Ίσως διότι οι ημέρες των εορτών δεν συμβαδίζουν πάντοτε με τη γιορτινή διάθεση. Με αυτόν τον ψυχαναγκασμό της γιορτινής διάθεσης να νιώθουμε εορταστικά τις ημέρες των εορτών και να πιστεύουμε ότι τις ημέρες των εορτών πρέπει να ακούμε μόνο γλυκανάλατα τραγούδια και να διαβάζουμε μόνο γλυκανάλατα βιβλία. Πολλοί άνθρωποι δεν νιώθουν αυτή τη διάθεση και μερικοί έχουν και λόγους σοβαρό να μην νιώθουν αυτή τη διάθεση. Είτε βρίσκονται σε μόνιμη κατάθλιψη, ξέρετε, σαν τον Μάριο Πούζο, τον συγγραφέα του Νονού, τον οποίος είχε βαριά κατάθλιψη εκεί προς το τέλος της ζωής του και πήγαινε ο εγγονός του και τον πείραζε και του έλεγε «Παππού, γιατί δεν γελάς?» Και του έλεγε ο Πούζο «Δεν μπορώ να γελάσω, παιδάκι μου». Και ο εγγονός επέμενε «Ποτέ δεν γέλασες στη ζωή σου?» Λέει «Όχι, παλιά είχα γελάσει, αλλά τώρα πια δεν μπορώ να γελάσω». Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να γελάσουν ούτε τα Χριστούγεννα. Δεν μπορούν να αισθανθούν χαρούμενοι στις μέρες των γιορτών, ακόμα και αν όλα γύρω τους ουρλιάζουν ότι πρέπει να νιώθουν χαρούμενα, είτε επειδή είναι κατάκητοι, είναι άρρωστοι, είναι εξόριστοι, είναι πολιορκημένοι. Είναι πολιορκημένοι, όπως η γυναίκα που λέγαμε στο τέλος της χθεσινής εκπομπής, η Ζαρίφα Γκαφάρη από το Αφγανιστάν, όπως και ο στρατηγός Σκόμπι 80 χρόνια πριν τέτοιες μέρες, όταν τα Δεκεμβριανά βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη και ήταν πολιορκημένος από τους αντάρτες του Ελλάς και είχε σκεφτεί πολύ σοβαρά να εγκαταλείψει το κέντρο της πόλης, να συμπτυχθεί προς το Φάληρο και να περιμένει ενισχύσεις. Αυτά έγραφε στο βιβλίο του Δεκέμβριος 1944 το «Ανεξήγητο λάθος» ο Σόλων Γρηγοριάδης. Και τι θα συνέβαινε, εκεί είχαμε αφήσει τη συνέχεια της ιστορίας, τι θα συνέβαινε αν ο Σκόμπι εγκατέλειπε το κέντρο της πόλης? Μπορεί να μην άλλαζε η τελική έκβαση της μάχης, αλλά όπως σημειώνει ο Γρηγοριάδης, η στρατιωτική θέση των Άγγλων θα γινόταν πολύ πιο δυσχερής. Και το κυριότερο, ο ηθικός αντίκτυπος από αυτή τη νίκη του Ελλάς θα ήταν τεράστιος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το κράτος των Αθηνών, η Σκομπία, θα εξαφανιζόταν. Και όλοι οι συσσωρευμένοι εκεί εθνικόφρονες, επίσημοι και ανεπίσημοι, θα έπεφταν στο έλεος του ΚΚΕ, το οποίο θα αποκτούσε τεράστια διαπραγματευτική δύναμη. Το θανάσιμο κίνδυνο από την ενδεχόμενη εγκατάλειψη αντιλήφθηκε αμέσως ο τότε πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου. Τηλεγράφησε μέσα στη νύχτα στο βασιλιά Γεώργιο στο Λονδίνο, προειδοποιώντας τον για τον κίνδυνο και υποδεικνύοντάς του να σπεύσει στον Τσόρτσιλ για να αποτρέψει εκείνος το στρατηγό Σκόμπι από την πραγματοποίηση της απόφασής του. Με τη σειρά του ο Τσόρτσιλ τηλεγράφησε στον στρατάρχη Αλεξάνδερ ώστε να αποσπάσει δυνάμεις από το μέτωπο της Ιταλίας και να τις στείλει πάραυτα στην Αθήνα. «Υπάρχει τώρα κανείς κίνδυνος?» τον ρωτούσε μαζικής παραδόσεως βρετανικών στρατευμάτων εγκλωβισμένων εις την πόλη των Αθηνών με συνεπία στην σφαγή των Ελλήνων, οι οποίοι ετάχθησαν παρά το πλευρόν μας. Εκ των υστέρων γνωρίζουμε ότι ο Σκόμπι δεν αποχώρησε από τη Σκομπία και η σφαγή των Ελλήνων αποσοβήθηκε, τουλάχιστον σε εκείνη τη χρονική συγκυρία. Σε άλλες περιπτώσεις, άλλοι πολιορκημένοι δεν στάθηκαν εξίσου τυχεροί. Πέρασαν τις τελευταίες τους ημέρες, τις τελευταίες τους ώρες πολλές φορές, με τη μυρολατρική απόγνωση ότι δεν έχουν περισσότερες πιθανότητες να γλιτώσουν από το λεπίδι από όσες έχουν τα αρνιά παραμονές του Πάσχα. Αυτή είναι και η περίπτωση της Ζαρίφα Γκαφάρη που προαναφέραμε. Στα 27 της χρόνια η Ζαρίφα Γκαφάρη ήταν η πρώτη γυναίκα δήμαρχος του Αφγανιστάν. Πίστευε ότι είχε ξεφύγει οριστικά από το μακάβριο πεπρωμένο των γυναικών στην πατρίδα της. Καθώς όμως στένευε ολοένα ο κλοιός των Ταλιμπάν και οι Αμερικανοί, κατά δήλωση του George Biden, είχαν κουραστεί να πολεμούν σε ένα πόλεμο που δεν θέλουν να πολεμήσουν οι ίδιοι οι Αφγανοί, δεν μπορούσε πλέον να ανταποκριθεί στα δημαρχιακά της καθήκοντα και μετατέθηκε στο πιο ασφαλές υποτίθεται περιβάλλον του Υπουργείου Άμυνας. Τώρα, δηλαδή την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές στην Κίμολο, όπως είχα πει χτες, τον Αύγουστο του 2021, τώρα λοιπόν, τότε το 2021, ανάμεσα στη χτεσινή και στην αυριανή βουτιά του ανέμελου παραθεριστή που τα έγραφα όλα αυτά, υπό τα διασταυρούμενα πυρά αναρρύθμιτων selfies τριγύρω μου, η Ζαρίφα Γκαφάρη κρυβόταν κάπου στην Καμπούλ και περίμενε. Είχε μειώσει αισθητά τις προσδοκίες της, δεν περίμενε πια πολλά πράγματα, περίμενε μονάχα να πεθάνει. Και δυστυχώς αυτά τα 3 χρόνια που μεσολάβησαν από τότε που γράφα αυτές τις γραμμές, δεν μάθαμε ποια ήταν η τύχη της Ζαρίφα Γκαφάρη. Άλλοι άνθρωποι, όπως προείπαμε, τα Χριστούγεννα τα περνάνε μελαγχολικά, ίσως επειδή είναι μακριά από την πατρίδα τους. Μερικοί είναι πολλά χρόνια μακριά από την πατρίδα τους και όσο περισσότερο μένουν μακριά, τόσο και θεριεύει η νοσταλγία για την πατρίδα τους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ξέρετε, επανέρχομαι, ένα από τα πιο ανθεκτικά στερεότυπα στον χρόνο είναι τα αντικρουόμενα συναισθήματα, οι γιορτές χαράς λόγου χάριν, όπως κατεξοχήν θεωρούμε πως είναι τα Χριστούγεννα, σε κοντράστ με τους μοναχικούς ανθρώπους, τους άστεγους, τους καταθλιπτικούς, τους αποσυνάγωγους. Δεν καθόλου τυχαίο ότι τα Χριστούγεννα εορτάζονται σχεδόν τις ίδιες ημέρες που εορτάζονταν τα ρωμαϊκά Σατουρνάλια, που και αυτά με τη σειρά τους είχαν πάρει τη σκυτάλη από τα αρχαία ελληνικά κρόνια. Ο θεός Σατούρνος της ρωμαϊκής μυθολογίας ταυτιζόταν με το δικό μας Κρόνο. Παρά τη σεμνότυφη στροφή που επέβαλε η μονοθεϊστική θρησκεία, τα Χριστούγεννα διατήρησαν την αλέγρα διάθεση των Σατουρναλίων, έστω και αν τις κρεπάλες και τα όργια αντικατέστησαν οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα. Ούτε είναι πάλι συμπτωματικό ότι η πιο εμβληματική μορφή ματζίρι και μουρτζούφλη μισάνθρωπου στη λογοτεχνία τη νεωτερική εποχή παραμένει ο Σκρούτζ, ο κεντρικός ήρωας στη χριστουγεννιάτικη ιστορία του Charles Dickens. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από την άλλη ήταν αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Παρότι στο νεοελληνικό συλλογικό υποσυνείδητο ενσαρκώνει όσο κανένας άλλος το αρχέτυπο του μοναχικού πολιτικού, εντύπωση που σίγουρα καλλιέργησε ο ίδιος με κάτι δηλώσεις όπως είχε δηλώσει κάποτε, στέγνωσα την ψυχή μου για να κυβερνήσω, και αυτή την εντύπωση επέτεινε η ενδεκαετής αυτοεξορία του στο Παρίσι από το 1963 στο 1974, στην αληθινή ζωή όμως διέφερε σημαντικά από το πρότυπο του κοσμοκαλόγερου. Μόλον ότι επίσης έχουμε την αίσθηση ότι σε αντίθεση με τον Ελευθέριο Βενιζέλο ή τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν τα πήγαινε ιδιαίτερα καλά με το γράψιμο, παρόλα αυτά άφησε πολλά γραπτά τεκμήρια, κυρίως υπό τη μορφή επιστολών ή μνημονίων, και φρόντισε επιμελώς, όσο βρισκόταν ακόμα εν ζωή, να συγκεντρωθούν και να αρχιοθετηθούν στο Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμαλής που δημιούργησε επί τούτου, καθώς είχε δεδηλωμένη ψύχωση με την ιστεροφημία του. Πολλά από εκείνα τα τεκμήρια και αναμφίβολα όλα όσα δεν τζαλακώνουν την εικόνα του δημοσιεύτηκαν το 1997 σε 12 σκληρόδετους τόμους υπό τη γενική εποπτεία και σύνταξη του ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Σβολόπουλου και επανακυκλοφόρησαν το 2005 σε πιο εύχρηστη χαρτόδετη έκδοση της Καθημερινής. Αυτή η έκδοση μας έδωσε και την ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά, όσο θα μας επέτρεπε ο ίδιος, όχι παραπάνω, στον ιδιωτικό βίο του Καραμαλή, τον τόσο άρρηκτα συνυφασμένο με τον δημόσιο. Τα Χριστούγεννα του 1967, λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει κλείσει, ήδη από το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, τα 60 του. Με τα μέτρα εκείνης της εποχής θεωρείται πως έχει πατήσει κιόλας στην τρίτη ηλικία. Αν και το γερό του σκαρί δεν πρόκειται να τον προδώσει προτού περάσουν άλλα 31 χρόνια. Έχει συμπληρώσει εξάλλου 4 χρόνια αυτοεξορίας στη Γαλλία και αντίστοιχη περίοδο αποχής από τα δρόμενα στην εθνική πολιτική σκηνή που του προκαλούν αηδία, όπως γράφει. Αποχή από τα δρόμενα, όχι ακριβώς. Είναι σαν εκείνους τους καλόγερους που βαφτίζουν το κρέας ψάρι προκειμένου να το απολαμβάνουν τις ημέρες της νηστείας. Έτσι και ο Καραμαλής διαλαλεί προς πάσα κατεύθυνση και σε όλους τους δυνατούς τόνους ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην ελληνική πολιτική ζωή παρά μονάχα εάν του το ζητήσει σύμπας ο πολιτικός κόσμος. Αυτονόητα εξαιρεί τους κομμουνιστές που βρίσκονται από το 1947 εκτός νόμου. Ιδίως γονιπετής και σε κοινή θέα να του το ζητήσουν εκείνοι που σπήλωσαν το όνομά του κατά το παρελθόν. Είχε αλόκοτο να ζητάει ο Καραμαλής ήδη από τότε κάτι που θα συμβεί μονάχα 7 χρόνια αργότερα, αλλά για τον συστηματικό μελετητή των επιστολών και των μνημονίων του δεν είναι πιο αλόκοτο από το γεγονός ότι ένα μήνα νωρίτερα βρισκόταν σε μια ανάσα απόσταση από το να το πετύχει, ενώ τώρα, τα Χριστούγεννα του 1967, φαντάζει ως ενδεχόμενο εξαιρετικά απίθανο και απόμακρο. Τι έχει μεσολαβήσει? Έχει μεσολαβήσει το κίνημα του βασιλιά. Η αντεπανάσταση οπερέτα του βασιλιά Κωνσταντίνου εναντίον της Χούντας των Συνταγματαρχών έχει εκδηλωθεί 2 εβδομάδες πριν, στις 13 Δεκεμβρίου, εν αγνία του Καραμαλή, με τον οποίον εντούτοις ο βασιλιάς βρίσκεται σε μυστική αλλά διαρκή επικοινωνία. Γιατί του απέκρυψε τις προθέσεις του? Για 2 προφανείς λόγους, σύμφωνα πάντα με όσα ισχυρίζεται ο Καραμαλής. Αφενός διότι ήθελε να προβληθεί ο ίδιος ο βασιλιάς αποκλειστικά ως ήρωας της αποκατάστασης της δημοκρατίας, αφετέρου διότι οι συνταγματάρχες προγραμμάτιζαν μαζικές αποστρατεύσεις βασιλοφρόνων αξιωματικών πριν από τα Χριστούγεννα και τα χρονικά περιθώρια για το αντικίνημα του βασιλιά είχαν στενέψει επικίνδυνα. Κατά βάθος όμως ο Καραμαλής πιστεύει ότι ο βασιλιάς φοβήθηκε μήπως και στην περίπτωση που ενημέρωνε τον μεγάλο αυτοεξόριστο πολιτικό, ο τελευταίος τον αποθάρρυνε. Είναι αλήθεια ότι ο Καραμαλής είχε συμβουλεύσει εγκαίρως το βασιλιά να εξαντλήσει κάθε νόμιμη μορφή πίεσης, χρησιμοποιώντας ως μοχλούς τον βασιλόφρονα πρωθυπουργό Κόλια και τον καραμανλικής επιρροής υπουργό εξωτερικών Πιπινέλη, προκειμένου να πιθαναγκάσει τους συνταγματάρχες να επιστρέψουν στους στρατώνες τους, δίχως να καταφύγει στη βία, παρά μόνο αφότου κάθε ειρηνική λύση να βαγίσει. Μετά την παταγώδη αποτυχία του αντικινήματος, ο Καραμαλής κουράζεται να διαψεύδει διαρκώς δημόσια κάθε άμεση ή έμεση εμπλοκή του σε αυτό. Εκείνα τα Χριστούγεννα του 1967, με τους συνταγματάρχες απρόσμενα ισχυροποιημένους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και την επιστροφή στην κοινοβουλευτική ομαλότητα, μετατεθειμένη σε ένα απροσδιόριστο μακρινό μέλλον, ο Καραμανλής πρέπει να ένιωθε πιο παροπλισμένος και απομονωμένος από ποτέ άλλοτε. Τον Ιανουάριο του 1968, αμέσως μετά τις εορτές, για να πάνε τα φαρμάκια κάτω, αλλά πρωτίστως για να αποφύγω τα συνεχείς ενοχλήσεις, όπως υπογραμμίζει σε μεταγενέστερο υπαγορευμένο σημείωμά του, αποδέχεται την πρόσκληση του φίλου του εφοπλιστή, του Νίκου Γουλανδρή, και πραγματοποιεί ολιγοήμερη επίσκεψη στις Βερμούδες. Εκεί θα τύχει θερμής υποδοχής από την ολιγάριθμη αλλά ακμάζουσα ελληνική παρικία, καλύμνη ήταν η πάρικη κατά το πλείστον, και βλέποντάς τους, γράφει ο Καραμανλής, διεπίστωνα την αλλαγή που υφίστανται οι Έλληνες όταν βρίσκονται στην ξενιτιά. Απειλαγμένοι από τη φτώχεια και το φθόνο που δηλητηριάζουν τη ζωή στον τόπο μας, γίνονται ήρεμοι άνθρωποι και υποδειγματικοί πολίτες. Ένας θαυμάσιος γέρος, κριτικός μάλιστα, θα του αφηγηθεί και τις αναμνήσεις του από την επίσκεψη του Ελευθέριου Βενιζέλου το 1920, ύστερα από τη δική του μοιραία εκλογική συντριβή. Έμοιαζε ο Βενιζέλος σαν άνθρωπος χαμένος που πήρε τις θάλασσες χωρίς σκοπό, μόνο και μόνο για να ξεφύγει από εκεί που ήταν. Όταν του είπα ότι θα ήταν καλύτερα να ξαναγυρίσει στην Ελλάδα, πετάχθηκε απάνω και μου είπε «αδύνατον, γιατί αν πάω εκεί θα με κρεμάσουν». «Και γιατί να σε κρεμάσουν αφού εσύ μεγάλωσες στην πατρίδα μας». «Γι' αυτό ακριβώς θα με σκοτώσουν», είπε ο Βενιζέλος. Ο Καραμανλής δεν θα μπορούσε να ταυτιστεί περισσότερο. Με την απάντησή του αυτή, σχολίασε μελαγχολικά στο ίδιο σημείωμα, ο Βενιζέλος επιβεβαίωνε μία μακρά πολιτική παράδοση του τόπου μας. Μελαγχολικές σκέψεις εξορίστων, τέτοιες χρονιάρες μέρες, Χριστούγεννα του 67, πρωτοχρονιά του 68, και επειδή αυτές τις μέρες έχουμε συνηθίσει να ασχολούμαστε με φιλανθρωπίες, κάποιοι μόνο αυτές τις μέρες, κάποιοι άλλοι ούτε αυτές τις μέρες, πάντως θέλουμε να δείξουμε τον καλό μας εαυτό, να στείλουμε ένα μήνυμα στον Πανάγαθο ότι πρέπει είμαστε άξιοι της ευμένειάς του, της προσοχής του, με καλές πράξεις. Και μία από τις πιο γνωστές καλές πράξεις βεβαίως, αλλά που έχουν και διάρκεια σε βάθος χρόνου, δεν είναι παρά οι υιοθεσίες. Έχει γραφτεί λοιπόν ένα εξαιρετικό βιβλίο για τις υιοθεσίες, για τις μαζικές υιοθεσίες που γίνανε στην πατρίδα μας μεταπολεμικά, από την Γκόντα Βαν Στίν, με τίτλο «Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα», και έχει εκδοθεί, έχει κυκλοφορήσει πριν από 3 χρόνια από τις εκδόσεις Ποταμός. Πριν περάσω στο ίδιο το βιβλίο, ακούστε λίγες γραμμές από το εισαγωγικό σημείωμα του Ελληνοαμερικανού καθηγητή Τζόνι Ατρίδη στο βιβλίο της Γκόντα Βαν Στίν. «Κάτω από τις καλύτερες συνθήκες, η υιοθεσία ενός ορφανού, εγκαταλελειμμένου ή ανεπιθύμητου παιδιού, φαντάζει ως η πιο αγνή μορφή φιλανθρωπίας. Ανιδιοτελής αγάπη που ξεχυλίζει για ένα άλλο ανθρώπινο πλάσμα. Όμως οι υιοθεσίες σπανίως γίνονται με ιδανικές συνθήκες. Όπως δείχνει η Γκόντα Βαν Στίν σε αυτή την εξόχως αποκαλυπτική έρευνα, οι υιοθεσίες μπορεί να είναι η αιτία για μια βασανιστική ζωή, για όλους τους εμπλεκομένους, αλλά ειδικά για τα παιδιά, τα οποία είναι ανήμπορα να καθορίσουν το μέλλον τους. Στην πραγματική ζωή, η διαχείριση των υιοθεσιών και η τελική τους κατάληξη ορίζονται από μια σειρά από αναρρύθμιτους και συχνά χαοτικούς παράγοντες. Αυτά σημειώνει ο Τζόνι Ατρίδης στο εισαγωγικό του σημείωμα για το βιβλίο της Γκόντα Βαν Στίν «Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα». Αλλά για το ίδιο το βιβλίο θα επανέλθουμε μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα. Thank you. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο και τελευταίο μέρος της δεύτερης μέρας, στο αφιέρωμά μας, στο παράξενο αφιέρωμά μας, με όχι και τόσο γιορταστικά βιβλία για τις ημέρες των εορτών, αλλά βιβλία που δίνουν τροφή για σκέψη και σε ανθρώπους, σε αναγνώστες που μπορεί να μην βρίσκονται και σε τόσο γιορταστικό mood ή τους φέρνουν να σκεφτούν την μοίρα της καταστάσεις κάτω από τις οποίες ζούσαν άλλοι άνθρωποι γιορτινές μέρες, αλλά που μπορεί να ήταν άρρωστοι, κατάκητοι, εξόριστοι, πολιορκημένοι, με το φόβο του θανάτου πολλοί από αυτούς. Μία όμως από τις παράπλευρες καλές πτυχές των εορτών είναι και αυτός ο ψυχαναγκασμός για καλές πράξεις. Πρέπει να κάνουμε καλές πράξεις. Και τέτοιες παραδοσιακά θεωρούνται και οι υιοθεσίες. Τι πιο καλό, τι πιο θεάρεστο από το να πάρεις ένα παιδάκι που δεν έχει τον ήλιο μοίρα, όπως ο υποφαινόμενος, και να του προσφέρεις μια εναλλακτική ζωή, στην ουσία μια άλλη ζωή, μια εντελώς άλλη ζωή από αυτήν που τον περιμένει. Με αυτές λοιπόν τις μαζικές υιοθεσίες ασχολείται ένα εξαιρετικό βιβλίο, μια εξαιρετική μελέτη της Γκόντα Βανστίν με τίτλο «Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ποταμός πριν από 3 χρόνια. Ξέρετε, στον διεθνή ναυτιλιακό χώρο, όποιος πλειοκτήτης υψώσει στα καράβια του σημαία ευκαιρίας, συνήθως είναι μία από τις 3 σημαίες της Πανχόνλιμπ. Ξέρετε ποια είναι η Πανχόνλιμπ? Λοιπόν, η Πανχόνλιμπ είναι ένα αρκτικό λεξό που συνηφαίνουν ο Παναμάς, η Ονδούρα και η Λιβερία, από τα αρχικά τους, τα λατινικά αρχικά αυτά των τρίων, Πανχόνλιμπ, Παναμάς, Ονδούρα, Λιβερία. Λοιπόν, όποιος σηκώσει πλειοκτήτης, υψώσει σημαία ευκαιρίας, αποφεύγει συνήθως δυσβάσταχτα φορολογικά βάρη και λοιπές υποχρεώσεις που διαφορετικά θα φόρτωνε στην καμπούρα του η σημαία της πατρίδας του. Αλίμον όμως έρχονται στιγμές στην ιστορία των εθνών, των μικρών εθνών ή των ιτημένων εθνών, με πεπρωμένο σχεδόν ταυτόσημο αν το καλοσκεφτούμε, που αναζητούν σημαία ευκαιρίας όχι για τα πλοία τους, αλλά για τα παιδιά τους. Αυτό συμβαίνει συχνά ύστερα από μια μεγάλη κοινωνική ή φυσική καταστροφή, έναν ολέθριο πόλεμο ή ένα σαρωτικό τσουνάμι, όπως έγινε στη Γερμανία του 1945, στην Κορέα του 1952 ή στην Ινδονησία του 2004. Ξυπακούεται ότι κάθε έθνος δεν βγάζει στο σφυρί όλα του τα παιδιά, μονάχα τα ανεπιθύμητα. Προτεραιότητα στη λίστα των ανεπιθύμητων έχουν εκείνα που αποκαλούνται μεικτής φυλής και φέρουν το στίγμα της σεξουαλικής συνέβρεσης ηθαγενών με ξένους, κατακτητών με απελευθερωτές, αδιάφορο πώς θα το αποκαλέσετε, και αδιάψευστα τεκμήρια εκείνης της εθνικής μειοδοσίας που οι τσαχπίνιδες, οι Γάλλοι, προσφυώς βάφτισαν ως οριζόντιο δοσυλλογισμό. Δοσυλλογισμό στο κρεβάτι. Βεβαίως και από μεικτή φυλή σε μεικτή φυλή υφίσταται τεράστια διαφορά που δεν θα μπορούσε να μην έχει τον καθοριστικό αντίκτυπό της στο χρηματιστήριο των υιοθεσιών. Άλλο να συνευρίσκεται ένας Αμερικανός WASP λόγου χάρη, δηλαδή ένας λευκός Αγγλοσάξονας Προτεστάντης με μια ξανθιά γαλανομάτα Γερμανίδα, και εντελώς άλλο ο ίδιος WASP να συνευρίσκεται με μια Κορεάτισσα. Στη δεύτερη περίπτωση το στίγμα δεν είναι γραμμένο μονάχα στο ληξιαρχείο, είναι γραμμένο και στο κούτελο του τέκνου. Εκτός από τα αμυγή καυκάσια χαρακτηριστικά, οι πρόθυμοι Αμερικανοί αγοραστές παιδιών ανησυχούσαν για το χρώμα, ακόμα και για την απόχρωση του δέρματος. Για τα προσφερόμενα ελληνόπουλα λόγου χάριν επικρατούσε αρκετό καιρό η σύγχυση αν είναι ανεπίτρεπτα σκουρόχρωμα ή ανοιχτόχρωμα με την όσο το δυνατόν πιο διασταλτική συγκατάβαση. Εν πάση περιπτώσει μας έκαναν τελικά τη χάρη και ενέταξαν τα Ελληνόπουλα στα όρια του αποδεκτού. Στην ευρυθή μελέτη της ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα, επικεντρωμένη, όπως διευκρινίζει ο υπότιτλος, στις υιοθεσίες στην Αμερική του ψυχρού πολέμου και με ολίγη από υιοθεσίες στην Ολλανδία, όπου ο βασιλικός οίκος της Ολλανδίας διατηρούσε παραδοσιακά θερμές σχέσεις με τον αντίστοιχο ελληνικό βασιλικό οίκο. Η Βέλγο-Αμερικανίδα καθηγήτρια κλασικών σπουδών και γλωσσολόγος Γκόντα Βανστίν κατορθώνει ένα διπλό επίτευγμα: να συγκεράσει τις απαιτήσεις μιας αυστηρά επιστημονικής παράθεσης αποδεικτικών στοιχείων αντλημένων από εντυπωσιακό πλήθος πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, με την πιο βαθιά συμπόνια για τη μοίρα των υιοθετημένων, καθώς και για την αλόκοτη τροπή αυτής της μοίρας από τη στιγμή που ψυχανεμίζονται ή πληροφορούνται την αλήθεια για την καταγωγή τους. Η Βανστίν θέτει ως αφετηρία της πολύχρονης ερευνάς της τη ζωφερή περίοδο που η Ελλάδα αναζητούσε εναγωνίως σημαία ευκαιρίας για χιλιάδες ορφανά και εγκαταλελειμμένα παιδιά, κυριολεκτικά αδέσποτα στις πόλεις και στα χωριά της, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και ευθύς μετά την τυπική λήξη του εμφυλίου πολέμου το 1949. Εστιάζει στην υπερδραστήρια και με ακατανίκητη έξι να χώνει τη μύτη της παντού βασίλισσα Φρυδερίκη, που σε μια χώρα δίχως καν στοιχειώδεις υποδομές κοινωνικής πρόνοιας αποφάσισε να αντιμετωπίσει το επιτακτικό πρόβλημα με δύο τρόπους. Αφενός ίδρυσε μια σειρά από παιδουπόλεις, μια έμπνευση που πιθανόν δανείστηκε, πιθανολογεί η Γκόντα Βανστίν στο βιβλίο της, από την πασίγνωστη στην εποχή της αμερικανική ταινία Boys Town, μια ταινία του 1938, αφετέρου δρομολόγησε τις πρώτες μαζικές διακρατικές υιοθεσίες με ρημουλκά δύο ιδρύματα υπό τη δική της υψηλή προστασία. Το ΠΙΚΠΑ, δηλαδή το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως, και το πρότυπο για τον καιρό του Κέντρο Βρεφών Μητέρα. Με αυτές τις πρωτοβουλίες και τον ακάματο ζήλο στενών συνεργατών της, όπως της Λίνας Τσαλδάρη, πρώτης γυναίκας υπουργού, και του πρωτοπόρου παιδιάτρου Σπύρου Δοξιάδη, η Φρυδερίκη έστειλε ισχυρά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Με την επιλεκτική προτίμηση της Αμερικής διατράνωσε τον αδιαπραγμάτευτο προσανατολισμό της μετεμφυλιακής Ελλάδας. Η χώρα εμπιστευόταν τα παιδιά της, υπογραμμίζει Γκόντα Βανστίν, στον καπιταλιστικό αλλά και δημοκρατικό στρατόπεδο και όχι στο αριστερό ή κομμουνιστικό. Προκειμένου να δικαιολογήσει την πολιτική επιλογή της, η Φρυδερίκη σέρβιρε τις διακρατικές υιοθεσίες στην αμερικανική κοινή γνώμη όχι απλώς ως μια πράξη αλληλεγγύης προς μια χυμαζόμενη σύμμαχο χώρα, αλλά και ως επιχειρήσεις διάσωσης χιλιάδων μικρών Λίντμπεργκ από τα νύχια των απαγωγέων τους. Έτσι υποδιγετούσε τους Αμερικανούς να ταυτίσουν συνειρμικά τη μεταπολεμική κομμουνιστική ανταρσία, όπως την αποκαλούσε, με τη διαβόητη προπολεμική απαγωγή και δολοφονία του βρέφους του διάσημου πιονιέρου αεροπόρου Τσάρλς Λίντμπεργκ. Η δαιμονοποίηση των κομμουνιστών διακρίνεται και σε ένα μικρό απόσπασμα από την αυτοβιογραφία της Φρυδερίκης, το «Μέτρον κατανοήσεως», που κυκλοφόρησε το 1971 και το παραθέτει η Βανστίν. «Η μικρή Βιολέτα», γράφει η Φρυδερίκη, «εγκαταλελειμμένη», όπως φημολογείται από την κομμουνίστρια μητέρα της, «μεγάλωσε και έγινε ένα όμορφο κορίτσι που υιοθετήθηκε από ένα ζευγάρι Αμερικανών και πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είχε ένα σπιτικό, ραδιόφωνο, αυτοκίνητο και όλα τα ρούχα που επιθυμούσε, αλλά νοσταλγούσε τόσο την Ελλάδα που αναγκαστήκαμε να τη γυρίσουμε πίσω στο ίδρυμα όπου είχε μεγαλώσει». Άθελά της η Φρυδερίκη φανερώνει πως ακόμα και στην Εδέμ ο καιρός δεν είναι πάντα ανέφελος. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 τα σύννεφα στην Εδέμ πυκνώνουν. Η επιχείρηση σωτηρίας εκφυλίζεται σε ένα παζάρι ψυχών. Αναρρύθμιτοι οι μεσάζοντες στην αγοραπολισία και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Βρεφοκομεία, ορφανοτροφία, φιλανθρωπικές οργανώσεις, μεγαλοδικηγόροι, ακόμα και ταξιδιωτικοί πράκτορες. Η Γκόντα Βαν Στίν δεν διστάζει να διαλέξει στρατόπεδο. Αν πρέπει να λάβω θέση, να ταχθώ με την αριστερά ή τη δεξιά, διαλέγω να πάρω το μέρος των παιδιών, που ήταν πολύ μικρά για να ξέρουν με ποιους ήταν. Είπαμε προηγουμένως, αναφέραμε και χτες, ότι πολλές φορές αυτές τις μέρες, ειδικά οι άνθρωποι που δεν έχουν έντονη ζωή, διαλέγουν να διαβάσουν ιστορίες ανθρώπων με έντονη ζωή, με ζωή δηλαδή που δεν ζουν οι ίδιοι οι αναγνώστες στην πραγματικότητα. Τι συμβαίνει όμως με τις περιπτώσεις ανθρώπων που ζουν και τις δύο ζωές ταυτόχρονα? Ζουν, ας πούμε, μία κυρία μπορεί να ζει τη ζωή μιας κατασκόπου και να ζει ταυτόχρονα και τη ζωή μιας νοικοκυράς. Μιας νοικοκυράς με παιδιά. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Υπάρχουν και με αυτούς τους ανθρώπους ασχολείται σε ένα εκπληκτικό του βιβλίο ο Βρετανός συγγραφέας Μπεν Μακεντάιρ, που έχει τον τίτλο «Πράκτορας Σόνια» και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Λίγες, πολύ λίγες γραμμές από το βιβλίο. Στις 27 Απριλίου του 1936, σε μια κλινική ενός προαστίου της Βαρσοβίας, η Ούρσουλα γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Την ονόμασε Τζανίνα, Νίνα στο υποκοριστικό. Ύστερα από 8 ώρες ήταν πάλι στο διαμέρισμα, καθισμένη δίπλα σε μια λάμπα με καπέλο μπροστά στον παράνομο πομπό της και μετέδιδε ένα μήνυμα που άρχιζε έτσι. «Παρακαλώ, συγχωρήστε με για την καθυστέρηση, αλλά μόλις γέννησα μια κόρη». Θα μπορούσαμε αλήθεια να φανταστούμε μια νοικοκυρά στο ρόλο της κατασκόπου, για να δυσκολέψουμε την υπόθεση εργασίας. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε μια νοικοκυρά, μητέρα τριών παιδιών, να προείσταται ενός κατασκοπευτικού δικτύου. Ακόμα δυσκολότερα. Μια νοικοκυρά, μητέρα τριών παιδιών από τρεις διαφορετικούς άνδρες, όχι όλους συζύγους της, να εργάζεται πάνω στην υποκλοπή των σχεδίων της πρώτης ατομικής βόμβας. Ναι, θα μπορούσαμε, αν κάναμε λόγο, για μια ταινία κινουμένων σχεδίων ή για μια οικογενειακή περιπέτεια της Disney. Στην αληθινή ζωή μας φαίνεται κομμάτι απίθανο, ιδίως στην περίπτωση που, ακριβώς όπως στις παραγωγές της Disney, η ιστορία μας έχει και ευτυχές τέλος. Η ηρωίδα μας τη βγάζει καθαρή. Μην βιαστείτε να με κατηγορήσετε για χαλάστρα, για spoiling. Όλα τα στοιχεία που σας έδωσα, ο Μπεν Μακεντάιρ, ο Βρετανός συγγραφέας του non-fiction best-seller «Πράκτορας Σόνια», που μετέφρασε στα ελληνικά με πρόδειλο κέφι ο πολύπειρος Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης, και κυκλοφόρησε το 2021 από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Όλα αυτά μας τα αποκαλύπτει από τις πρώτες σελίδες. Με τον Μακεντάιρ έχουμε ασχοληθεί ξανά στο παρελθόν και στα νέα όπου έχω γράψει και από αυτήν εδώ την εκπομπή, και έχουμε εντοπίσει, εκτός από την απαράμιλη αφηγηματική του άνεση και την ικανότητά του να ανασυνθέτει συναρπαστικές αληθινές ιστορίες, δίχως να καταφεύγει στις μυθοπλαστικές ευκολίες άλλων διάσημων συναδέλφων του, και με μια αιμονή επίσης ως προς τη θεματική του. Πώς δηλαδή απλοί καθημερινοί άνθρωποι παγιδεύονται στα γρανάζια, στα δόντια της Μιλόπετρας, για να μνημονεύσουμε και το δικό μας τον αείμνηστο Νίκο Κάσδαγλη, στα δόντια της Μιλόπετρας της ιστορίας. Πώς η μικροϊστορία και η μακροϊστορία συνυφαίνονται στον ίδιο αργαλιό. Στην επιχείρηση «Κοιμάς» του Μακεντάιρ παρακολουθούμε τις μεταθανάτιες ταλαιπωρίες ενός πτώματος από τα αζήτητα εν μέσω Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προκειμένου να ξεβραστεί στις ακτές της ουδέτερης Ισπανίας, εφοδιασμένο με πλαστά έγγραφα και ταυτότητες, και να συμβάλλει αποφασιστικά στη μεγαλύτερη παραπλάνηση της σύγχρονης ιστορίας. Να πείσει δηλαδή τις δυνάμεις του άξονα ότι οι σύμμαχοι σκοπεύουν να αποβιβαστούν στην Ελλάδα και όχι στη Σικελία. Στον κατάσκοπο και τον προδότη του ίδιου συγγραφέα βλέπουμε να ξετυλίγεται μπροστά μας ο σχεδόν παράλληλος αγώνας δρόμου ενός αποστάτη των Σοβιετικών και ενός αποστάτη των Δυτικών. Από το ποιος από τους δύο θα κόψει πρώτος το νήμα θα κριθεί και η έκβαση του ψυχρού πολέμου, πιθανόν και η καταδίκη ή η σωτηρία από την πυρηνική καταστροφή. Στοιχεία από αμφότερα τα non-fiction αφηγήματα του Μακιντάιρ συναπαντάμε και στην πράκτορα Σόνια. Αλλά εδώ και κάτι παραπάνω. Ένα διεισδυτικό βλέμμα σε αυτό που θα μπορούσαμε να βαφτίσουμε ως σύνδρομο Φίλμπι. Τι είναι το σύνδρομο Φίλμπι? Μια αξονική τομογραφία του συνδρόμου Φίλμπι μπορούμε να βρούμε στον ογκοδέστατο αλλά και απολαυστικότατο ερασιτέχνη επαναστάτη του Απόστολου Δοξιάδη που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ίκαρος το 2018. Ο νεαρός Απόστολος κατά τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας των συνταγματαρχών γοητεύτηκε από το θρύλο του Κιμ Φίλμπι, του Βρετανού μεγαλοαστού δηλαδή που επί δεκαετίες και κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη των συμπατριωτών του έδρασε ως ιδιαίτερα αποτελεσματικός πράκτορας των Σοβιετικών. Καθώς η ταξική θέση του Φίλμπι τον απάλασε διαβίου από τις σκοτούρες του επιούσιου και τον άφηνε παγερά διάφορο απέναντι στα οικονομικά θέλγητρα που σαγίνευαν άλλους πράκτορες, ουσιαστικά δεν είχε άλλο κίνητρο για να αναλάβει δράση τόσο υψηλού προσωπικού ρίσκου, πέρα από την αξιοσημείωτη για άτομο της δικής του ευφυΐας, δηλαδή διαχρονική ιδεολογική του αγκύλωση, ιδίως όπως αποκαλύπτεται στο «Σιωπηλό μου πόλεμο», ένα αυτοβιογραφικό του κείμενο που κυκλοφόρησε το 1968, μόλις είχε αποσκυρτήσει τότε στη Μόσχα. Λοιπόν, το πραγματικό του κίνητρο δεν ήταν άλλο από την ακατάσχετη και εθιστική, θα λέγαμε, έκκληση της αδρεναλίνης. Τι σημαίνει δηλαδή να ζεις δύο ζωές ταυτόχρονα, μια επιδερμική φανερή και μια βαθύτερη κρυφή ζωή. Κανένας από το κοινωνικό σου κύκλο να μην υποπτεύεται την ύπαρξη της δεύτερης ζωής. Βεβαίως όταν η γοητεία του Φίλμπι ξεθύμανε στα μάτια του Δοξιάδη, και ξεθύμανε πρέπει να πούμε γρήγορα, αφαιρέθηκαν και οι παροπίδες που εμπόδιζαν την ακριβοδίκαιη αποτίμηση του ειδόλου του. Η αδρεναλίνη του Φίλμπι είχε και μια ανθρωποφαγική διάσταση. Η έκκλησή της οδήγησε ουκολίγους δυτικούς πράκτορες στο εκτελεστικό απόσπασμα. Η πράκτορα Σόνια του Μπεν Μακιντάιρ, κατά κόσμον Ούρσουλα Κουτσίνσκι, έχει τόσες ομοιότητες με τον Κιμ Φίλμπι όσες και διαφορές. Κατάγεται και εκείνη από εύπορη οικογένεια και φροντίζει εξίσου για την έκκληση της αδρεναλίνης της μέσω του κινδύνου. Συχνά μάλιστα τη συγχαίει αυτή την έκκληση και με το παράνομο ερωτικό πάθος. Σε αντίθεση όμως με το Φίλμπι, η Ούρσουλα είναι γερμανοεβραία, γεννημένη το 1907. Όποιο δίχτυ ασφαλείας μπορεί να της παράσχει η ταξική της καλοτυχία αποδεικνύεται διάτρητο πολύ πριν κλείσει τα 30 της χρόνια. Μια έντονη αίσθηση της κοινωνικής αδικίας, συνδυασμένη με την τυχοδιοκτική της ιδιοσυγκρασία, την οδηγεί στους πιο απίθανους προορισμούς. Στην Κίνα, στη Μογγολία, στην Πολωνία, στην Ελβετία, στη Μεγάλη Βρετανία και στις πιο απρόβλεπτες ανδρικές αγκαλιές. Πάνω απ' όλα ωστόσο την προσδένει αμετάκλητα στο άρμα της Σοβιετικής Ένωσης, στο κέντρο όπως λεγόταν, στο οποίο και λογοδοτεί για όλη την υπόλοιπη ζωή της. Συνταράσσεται από τις σταλινικές εκαθαρίσεις, πολλοί δικοί της άνθρωποι εξαφανίζονται μία νυχτή, αλλά δεν αλλάζει στρατόπεδο. Η ιδεολογική της προσήλωση στο αλάθητο της Κομμουνιστικής Μητρόπολης κλονίζεται μονάχα τον Αύγουστο του 1939 με το σύμφωνο μη επίθεσης Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, όταν διατάσσεται από το κέντρο να βάλει στον πάγο κάθε αντιναζιστική επιχείρηση, αλλά ευτυχώς για την ψυχική της υγεία η εισβολή της Γερμανίας στη Ρωσία τον Ιούνιο του 1941 αποκαθιστά φίλους και εχθρούς στους παραδοσιακούς τους ρόλους. Ακόμα και η κλοπή των σχεδίων της ατομικής βόμβας κατά την κρίση της συμβάλλει στην ισορροπία του τρόμου και την παγκόσμια ειρήνη. Το γεγονός ότι η Ούρσουλα είναι γυναίκα σε ένα αυστηρά ανδροκρατούμενο σύμπαν, όπως είναι το σύμπαν των κατασκόπων, λειτουργεί εν τέλει προς όφελός της. Όποτε ο κλοιός γύρω της στενεύει, οι υποψίες πέφτουν πάνω στους συζύγους ή στους εραστές της, αλλά ποτέ στην ίδια. Κανένας δεν υποπτεύεται μια γυναίκα, εκτός από μια άλλη γυναίκα που δουλεύει στη Βρετανική αντικατασκοπία. Με όλα τα αυτά, το μεγάλο της αβαντάζ είναι η ίδια της η μητρότητα. Μητέρα τριών παιδιών που τα μεγαλώνει και τα υπερασπίζεται αδιαπραγμάτευτα. Μπορείς να στέλνεις μηνύματα τη νύχτα με ραδιοπομπό και το πρωί να αλλάζεις πάνες. «Να που μπορείς», μας λέει ο Μακιντάιρ. Αυτά λοιπόν ήταν μια επιλογή από βιβλία, βιβλία που ταιριάζουν με την καθημερινότητά μας ή έρχονται σε πλήρη αντίθεση με αυτήν. Βιβλία όχι και τόσο γιορτινά, ενδεδειγμένα όμως για τις μέρες των εορτών, για φίλους αναγνώστες που δεν έχουν πάντα γιορταστική διάθεση. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Softly spoken by